สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Now: A Guide to Spiritual ของ Eckhart Tolle เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองตีพิมพ์โดย New World Library และเป็นหนึ่งในงานที่ทำให้แนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันแพร่หลายสู่ผู้อ่านทั่วไปแกนของหนังสือคือการชี้ว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยึดติดกับความคิดความทรงจำความคาดหวังและตัวตนที่ใจสร้างขึ้น
โอ้
เขียนด้วยรูปแบบถามตอบทำให้ประเด็นที่เป็นนามธรรมเช่นการตื่นรู้การสังเกตความคิดอัตตาและภาวะเป็นอยู่ถูกอธิบายเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถพิจารณาได้ในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแม้จะมีอิทธิพลจากพุทธเถรและคริสต์มิสติกจุดประสงค์หลักคือพาผู้อ่านเห็นว่าอิสรภาพภายในเริ่มจากการรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยไม่ถูกครอบงำด้วยเสียงในใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัจจุบันขณะในฐานะพื้นที่เดียวที่ชีวิตเกิดขึ้นจริงๆแนวคิดสำคัญที่สุดของ The Power of Now คือการแยกระหว่างเวลาตามนาฬิกากับเวลาทางจิตใจเลไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนการจดจำหรือการทำหน้าที่ในโลกจริงๆแต่เขาชี้ว่ามนุษย์มักใช้ความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตจนกลายเป็นพื้นที่หลักของตัวตนอดีตจึงไม่ใช่เพียงข้อมูลสำหรับเรียนรู้แต่กลายเป็นความเสียใจความโกรธหรือเรื่องเล่าซ้ำๆอนาคตก็ไม่ใช่เพียงแผนการแต่กลายเป็นความกลัวความคาดหวังและความรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์หนังสือเสนอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมีได้เฉพาะในปัจจุบันเพราะการกระทำการรับรู้การหายใจและความสัมพันธ์ล้วนเกิดขึ้นตรงนี้เท่านั้นผลของโทษคือเมื่อใจหลุดไปอยู่กับเวลาเชิงจิตใจมากเกินไปปัญหามักถูกขยายด้วยการตีความซ้ำมากกว่าด้วยข้อเท็จจริงการกลับมาสู่ปัจจุบันจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการลดส่วนเกินทางความคิดเพื่อให้เห็นสถานการณ์ชัดขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบคิดบวกทั่วไปเพราะไม่ได้บอกให้สร้างความคิดใหม่ที่ดีขึ้นเป็นหลักแต่ให้เห็นธรรมชาติของความคิดก่อนที่จะเชื่อมันประเด็น 2. การเห็นว่าตนเองไม่ใช่เสียงความคิดในหัวทอลให้ความสำคัญกับการสังเกตความคิดโดยไม่หลอมรวมกับมันสื่ออธิบายว่ามนุษย์จำนวนมากเข้าใจผิดว่าเสียงในหัวคือเราทั้งที่เสียงนั้นมักเป็นกระแสของการตัดสินเปรียบเทียบป้องกันตัวและคาดการณ์เมื่อผู้อ่านเริ่มสังเกตความคิดได้จะเกิดช่องว่างเล็กๆระหว่างผู้รับรู้กับเนื้อหาของความคิดช่องว่างนี้เป็นหัวใจของการฝึกตามแนวหนังสือเพราะทำให้ความคิดไม่ใช่ผู้ควบคุมโดยอัตโนมัติอีกต่อไปก็เลยเชื่อมเรื่องนี้กับอัตตาหรือภาพตัวตนที่ใจสร้างจากอดีตบทบาทความสำเร็จความล้มเหลวและความคิดเห็นของผู้อื่นอัตตาต้องการความต่อเนื่องจึงมักรักษาตัวเองผ่านการมีปัญหาการปกป้องความถูกต้องหรือการแสวงหาสิ่งเติมเต็มในอนาคตประโยชน์เชิงปฏิบัติของแนวคิดนี้คือผู้อ่านอาจเริ่มรู้ทันความคิดก่อนตอบสนองเช่นก่อนโต้เถียงก่อนจมกับความกังวลหรือก่อนตัดสินตนเองอย่างรุนแรงหนังสือไม่ได้สอนให้หยุดคิดแบบบังคับเพราะยิ่งบังคับใจก็ยิ่งต่อต้านสิ่งที่เสนอคือการรับรู้ความคิดเหมือนปรากฏการณ์หนึ่งเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และผ่านไปโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามทุกครั้งเดน 3. Pain Body และการสืบต่อของความเจ็บปวดทางอารมณ์หนึ่งในแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือ Pain Body ซึ่งทอลใช้อธิบายพลังงานของความเจ็บปวดสะสมทางอารมณ์แนวคิดนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นทฤษฎีทางคลินิกในความหมายวิทยาศาสตร์แต่เป็นกรอบภาษาทางจิตวิญญาณสำหรับสังเกตว่าความเจ็บปวดเก่าอาจกลับมาครอบงำการรับรู้ในปัจจุบันได้อย่างไรเมื่อ Pain Body ถูกกระตุ้นคนเราอาจตีความสถานการณ์ธรรมดาให้รุนแรงขึ้นตอบสนองเกินเหตุหรือแสวงหาความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวก็เลยเห็นว่าความเจ็บปวดชนิดนี้อยู่รอดได้ด้วยการไม่ถูกรับรู้อย่างตรงไปตรงมาถ้าเราหลอมรวมกับมันเราจะกลายเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกลัวนั้นชั่วคราวถ้าเรารับรู้มันในฐานะพลังงานและอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่สร้างเรื่องเล่าเพิ่มอำนาจของมันจะลดลงจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านไม่มองอารมณ์หนักเป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นรูปแบบที่สามารถสังเกตได้อย่างไรก็ตามการอ่านแนวคิดนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังสำหรับบาดแผลลึกหรือภาวะทางจิตใจที่รุนแรงหนังสืออาจเป็นเครื่องมือประกอบการตระหนักรู้แต่ไม่ควรแทนที่ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญประเด็น 4. ตูสู่ความนิ่งผ่านร่างกายความเงียบและการยอมรับ The Power of Now ไม่ได้เสนอการตื่นรู้เป็นเพียงความเข้าใจทางความคิดแต่ให้ช่องทางปฏิบัติเรียกได้ว่าเหมือนประตูเข้าสู่ปัจจุบันหนึ่งในประตูสำคัญคือการรับรู้ร่างกายภายในเช่นความรู้สึกของลมหายใจน้ำหนักของร่างกายหรือพลังชีวิตที่รับรู้ได้โดยไม่ต้องแปลเป็นคำ ตุผลคือร่างกายเกิดขึ้นในปัจจุบันเสมอจึงช่วยดึงความสนใจออกจากเรื่องเล่าของใจอีกประตูหนึ่งคือความเงียบและช่องว่างทั้งความเงียบภายนอกและความว่างระหว่างความคิดก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อชี้ว่าการรับรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เนื้อหาของความคิดหรือสิ่งที่มองเห็นนอกจากนี้หนังสือยังเน้นการยอมรับหรือ surrender ซึ่งไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อความไม่ยุติธรรมหรือหยุดกระทำสิ่งจำเป็นความหมายที่ชัดกว่าคือการเลิกต่อต้านข้อเท็จจริงของขณะนี้ในระดับภายในก่อนแล้วจึงลงมือจากความชัดไม่ใช่จากแรงผลักของความกลัวหรือความโกรธตัวอย่างเชิงปฏิบัติคือเมื่อเกิดความล่าช้าความผิดหวังหรือความขัดแย้งผู้อ่านอาจเริ่มจากการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นจึงเลือกการกระทำที่เหมาะสมการฝึกแบบนี้ทำให้ปัจจุบันไม่ใช่แนวคิดลอยๆแต่เป็นทักษะของการรับรู้และตอบสนองประเด็นสุดท้ายรูปแบบถามตอบที่ทำให้แนวคิดจิตวิญญาณเข้าถึงได้โครงสร้างของหนังสือเป็นแบบถามตอบซึ่งมีผลต่อวิธีที่ผู้อ่านรับแนวคิดอย่างมากแทนที่จะเรียงเป็นระบบปรัชญาแบบวิชาการโคเลตอบคำถามที่คล้ายกับข้อสงสัยของผู้ฝึกจริงเช่นจะหยุดความคิดได้อย่างไรจะอยู่กับปัจจุบันในชีวิตประจำวันได้อย่างไรหรือการยอมรับต่างๆจากความเฉื่อยชาอย่างไรรูปแบบนี้ช่วยลดระยะห่างระหว่างแนวคิดนามธรรมกับประสบการณ์ของผู้อ่านหนังสือยังใช้ภาษาที่ผสมระหว่างความเรียบง่ายกับถ้อยคำทางจิตวิญญาณเช่นBeing และ Unmanifested สำหรับผู้อ่านที่เปิดรับภาษาลักษณะนี้หนังสือให้กรอบที่เป็นระบบพอจะนำไปใคร่ครวญสำหรับผู้อ่านที่มีท่าทีสงสัยต่ออภิปรัชญาบางส่วนอาจดูเกินพิสูจน์หรือซ้ำในเชิงถ้อยคำจุดที่ควรอ่านอย่างสมดุลคือแยกระหว่างคุณค่าของแบบฝึกการตระหนักรู้กับข้ออ้างทางจิตวิญญาณที่อาจไม่สอดคล้องกับกรอบเหตุผลของทุกคนความสำเร็จของหนังสือส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเชื่อมภูมิปัญญาหลายสายโดยไม่ผูกกับศาสนาใดๆทำให้ผู้อ่านจากพื้นฐานต่างๆกันเข้าถึงแกนร่วมได้นั่นคือการลดการยึดติดกับความคิดและกลับมารู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่โดยตรงโดยสรุป The Power of Now เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเจริญสติการสังเกตความคิดและการค้นหาความสงบภายในโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตนติดอยู่กับความกังวลความเสียใจหรือการคิดวนซ้ำหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่อ่านงานพัฒนาตนเองมามากแล้วแต่ต้องการมุมมองที่ไม่เน้นเป้าหมายความสำเร็จหรือการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นหลักประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้ภาษาสำหรับสังเกตประสบการณ์ภายในเช่นการแยกตัวเองออกจากความคิดการรับรู้อารมณ์โดยไม่ถูกกลืนและการใช้ร่างกายกับลมหายใจเป็นจุดกลับมาสู่ปัจจุบันประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือท้าทายสมมติฐานว่าเราต้องแก้ชีวิตด้วยการคิดมากขึ้นเสมอมันเสนอว่าบางปัญหาเบาลงเมื่อเราหยุดเติมเชื้อด้วยการต่อต้านและการตีความซ้ำเมื่อเทียบกับหนังสือแนว mindfulness หรือ self help ทั่วไปจุดเด่นของงานนี้คือการผสมคำอธิบายเชิงจิตวิญญาณกับคำแนะนำที่อ่านง่ายผ่านรูปแบบถามตอบที่ใกล้กับการสนทนาข้อจำกัดคือภาษาบางช่วงมีลักษณะอภิปรัชญาและอาจไม่ถูกใจผู้อ่านที่ต้องการหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ชัดเจนถึงอย่างนั้นหนังสือยังโดดเด่นในฐานะงานคลาสสิกสมัยใหม่ที่ทำให้แนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันกลายเป็นประเด็นที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถนำไปทดลองในชีวิตจริงได้คุณต้องการสนับสนุนแอคคาโตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่